cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi bobele na likambo litali bokono ya meningite lobi tolobela kibongo meningite yango ezali nini esimbaka ba meninge ba ebombelo oyo ezipaka bongo na pe mwa le pinière na moto na biso kasi lelo tokoko ba docteur Jean Fidel Ilunga azali kolobela biso bilembo oyo elakisaka te moto oyo akoki kozala na meningite
elembo ya liboso oyo tomonaka makasi ezali nde nzoto moto. Donc, mi fier. Yami balé, le col est l'embo, c'est le grand mot tout passe. Donc, moi, na tout le monde, ce qui me colo, à cobé, la camoutou passe, à zolé la pensapo, pas sur un esali coléka. Mingi, mingi, la bana miki, tout le monde a capé cosanza, et ya kamingi, et kizumuzungu, et pas moutou à ça, comme il est à mon colo, à cocolé, à ma vertige, ma cassi. Ce qui est commis à ma cassi pensa, surtout, et pas bana miki, à kamikolo, pe moussousou, au commun à bani, au mis sur l'icolo. Donc ceux qui ont mis tout ça à Zosane, à Zobum, à Makaniti, mis sur le Kobalukalikolo, et c'est l'IPE, les Moyamabe, Kokangamape, Otebenga, Kokonvulsion, et c'est l'IPE, et les Mo, il y a maladie, ou il y a meningite. Batumusu, Toban, Amiki, au Koman, à Kangami, et puis à Bumisu, Makaniti, à Kotina Koma. Et les Mo, Oyo Penza, to Simba Kapona, Kokabola, maladie Mususu, Nao, et à meningite, et c'est le Rande Kingo, au Koman, à Kingo, et comme il m'a cassé. Ce qui m'a dit que ça a mené à l'égypte comme un colo, si que le monique est kingo naïe, et ça dit jusqu'au Kongumba Makate, à Wana, et ça dit le Moyamabe, quoi là qui c'est que Nakatikuna, microbe, si et simbi, bilambawana, ya bon, et y battre la kabongo. Voilà, la bord bilembo. Na éviter ce qui bande, comme ça dit que yokangamalam, bilembo, oyo penza, oyo kukope, sabiso, zela, et kuko sa la mené à l'égypte.
Tona bilembo mingi oyo pesi ezali pe na ba maladi mususu tokeki koloba malaria fièvre typhoïde pe ya kana bilembo oyo mingi oyo pesi biso kasi pona koyeba vraiment ko oyo etindaka ba minganga baloba te oyo tomoni ezali susu malaria te to pe fièvre typhoïde te to kenena no to totala soki ezali meningite ezali nini
na beti sete na kingo mama soki omoni kingo ekangami kingo mwaye o oko kako gumba ngoli susu sango boye ezali kosale mate a wana ezali susu malaria te donc si utile pa bana miki ata mukolo soki omekiko zongi se tingo na yeke ekita na tolo omoni ke kangami ezali kokoma te wana ezali elembo lakisi cliniquement e koki kozala meningite ke maladi mosusu
matondo mingi docteur kasi bandeko bakoki komibatela na bokono ndenge ni tozongela susu motuna wana.
Merci mama. Mutuna wana pona kobate la yaliboso surtout pona bana mike la sengili baza mangwele na bango. Toza kana ba mangwele oye koki kobate la bana poete basa la kamenejite. Donc soki mwana azi mangwele na enyoso avant kako kisa mbula mobimba azi ba mangwele enyoso la kati ya ba mangwele wana oyo pe ebate la kapona menejite sali. Donc il y a liboso na ko recommandé to ko lindi se bande ko langa nyoso ete mwana asengeli azo mangwele na nyoso ya mibale lokola na lobi ba maladi oyo simba kabiso na kote ya mutu ba maladi oyo ya matoi ba maladi oyo ya zolo ba maladi oyo omoni penza ke mafine ezali ko bima na matoi ya mwana to ya mukolo ezali maladi moko ya koumela na ngo mingi te esengeli kokende pa munganga asoanya yango malamu à partir de Kakaya Oyoana, Nicolobe Kokote, Kokota, Nanzela, ya meningite.
Wanezala ki, docteur Jean Fidel Ilunga Mubai, directeur na ministère ya santé publique, nakati ya République démocratique du Congo, azali bongo chargé na ba maladie Oyo Etali Bana. Matondo mingi na bino baye bozaki kolanda biso na bokolo ngono pe bomoi. Ba emission na VOA Afrique ezali kokoba tokutani bongo na mbala ya sima. Ezalaki bongo Fatuma Kalala Limasi.